დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. და დღეს არის 4 შაბათი, რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა ასევე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმულს დაინახავთ. შეგიძლიათ იქ გვისმინოთ სარეკლამო ჭრის გარეშე. მოგვიანებით იდება სრული ჩანაწერი ასევე ჩვენი საუბრების ამ პლატფორმაზე და ასევე სოციალურ ქსელებში. და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდზე ყოველთვის შეგიძლიათ წინასწარ ნახოთ ჩვენი გადაცემის თემისა და სტუმრის ანონსი. დღეს არის 4 შაბათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ დილის საუბრებში არის დეზინფორმაციაზე საუბრის დრო. არჩევნები და დეზინფორმაცია, ასე ეწოდება ჩვენს 4 შაბათის რუბრიკას. და დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე, საინტერესო დაკვირვების კვლევის შედეგებს გაგიზიარებთ ჩვენი პარტნიორი, ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაციის კვლევართან ერთად. მაგრამ ვიდრე ამ საკითხზე და ჩვენ საუბრის ძირითად თემაზე გადავიდოდე, მინდა გამომდინარე იქიდან, რა ვითარებაც არის ისრაელის თავს. იცით, რომ ირანმა გუშინ განახორციელა იერიში ისრაელის ტერიტორიაზე ბალისტიკური რაკეტების გამოყენებით. დღეს უკვე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ირანი ისრაელს ემუქრება უფრო მასშტაბური დარტყმებით, თუ ის პასუხს გასცემს ირანის მიერ გუშინ განხორციელებულ შეტევას. ამის შესახებ უწყებიან საერთაშორისო მედია საშუალებები, რომ დღეს განაცხადა ამის შესახებ ირანის ისლამური რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა. ტელეკომპანია ალ არაბიას ცნობით, ირანის სახელმწიფო ტელევიზიასთან დღევანდელ ინტერვიუში გენერალ მაიორმა მუჰამედ ბაღერიმ თქვა, რომ ისრაელზე წინა საღამოს განხორციელებული სარაკეტო შეტევა მიმართული იყო მხოლოდ სამხედრო ობიექტების წინააღმდეგ და თუ ისრაელი ირანს დაესხმება, თავს პასუხად მიიღებს გაცილებით დიდი ინტენსივობის შეტევას და ამჯერად სამიზნე იქნება ისრაელის მთელი ინფრასტრუქტურაო. თავის მხრივ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ დიდი შეცდომა უწოდა ისრაელზე ირანის სარაკეტო იერიშს და პასუხით დაემუქრა. სწორედ ამ განცხადებას მოჰყვა შემდეგ ირანის გამოხმაურება და ცნობილი გახდა ასევე, რომ ისრაელში მომხდარი სროლისას იქ იყო ლოკალური ერთი, ასე ვთქვათ, ინციდენტიც, რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა. სროლისას საქართველოს ერთი მოქალაქე დაიღუპა ასევე უკვე კლინიკაში და ამას უდასტურებს რადიო თავისუფლებას საქართველოს საგარეო უწყება. ესეთი ვითარება არის ძალიან ესეთი მძიმე და დამაფიქრებელი. ასევე ცნობილი არის, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სამხედრო უწყებას უბრძანა დაეხმაროს ისრაელს ირანული რაკეტების ჩამოგდებაში, გუშინ განხორციელდა ეს ჩარევაც, სამხედრო ჩარევაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ეთერს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენთან შემოხმიანება შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე. 5-95-95-00-55-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი შეტყობინებები. დღევანდელი გადაცემის თემას კი მაინც ვიტყვი პირობითად, თქო, რადგან გავცდებით საკუთრივ ერთი განცხადების ან ერთი ციტატის ფარგლებს. თუმცა მაინც რაღაც სათაური უნდა დაგვერქმია და ასე ეწოდება, რაში გამოადგათ ბიძინა ივანიშვილის ბოდიში კრემლის საინფორმაციო მანქანის მომსახურე ანგარიშებს და მათ ოპერატორებს. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ისფედის ამ რუბრიკაში ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაციის მკვლევარი ნინი გვილია, რომელსაც ჩვენი მუდმივი მსმენელი ალბათ იხსენებს. დისტანციური ინტერვიუ ჰქონდა თავის დროზე ასევე ძალიან საინტერესო თემაზე და ცხადია იმ თემასაც და იმ, რადგან ისიც კამპანიურია, ისიც არჩევნების კონტექსტს უკავშირდება საქართველოში, რაც შეეხება იმ შიშის დანერგვის პოლიტიკას, როგორც ინსტრუმენტის გამოყენებას, გლობალური ომის პარტიის თემას. ძალიან საინტერესო კვლევა იყო ისიც და საუბარიც მახსოვს კარგად, ძალიან საინტერესო გამოვიდა. დილამშვიდობისა, ნინი.
მადლობა, ნინო. დილამშვიდობისა. მივესალმები მსმენელს რადიოს.
ეს იყო განცხადება წინასარჩევნო ერთ-ერთი ღონისძიების დროს, რომელიც ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა და შეეხებოდა ბოდიშის მოხდის პერსპექტივას თუ ალბათობას აფხაზებისა და ოსებისთვის, რამაც გამოიწვია ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, რეაქცია საზოგადოებაში და კონკრეტული გამოხმაურებები და გასაკვირი არ იყო, რომ ამ კონკრეტული განცხადება ამ ნაწილის მიმართ ყოფილიყო ყურადღება, ესე ვთქვათ, კრემლიდან, შეგვიძლია ეს ასეც ვთქვათ, ასე დავარქვათ, რადგან ეს ჩანს თქვენს კვლევაშიც, როცა იკვლევდით საკუთრივ მანგარიშების წარმომავლობას, რომლებმაც აიტაცეს და გაავრცელეს უკვე თავიანთი ინტერპრეტაციებით და გამოხმაურებებით ეს განცხადება ბიძინა ივანიშვილისა. გასაკვირი არ იყო ამაზე ესეთი რეაქცია, კონტექსტი იყო მნიშვნელოვანი და ადგილი იყო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, კაცმა რომ თქვა, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ექნებოდა ამას ასეთივე ეფექტი, თუმცა ეს მან გააკეთა გორში. რა იყო იმპულსი თქვენი კვლევისა, როცა გადაწყვიტეთ, რომ ყოფილ ტვიტერზე, პლატფორმა X-ზე გეკვლიათ ეფექტი ამ განცხადებისა ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს უკავშირდება რეალურად?
ჩვენი ორგანიზაცია უკვე წლებია დაინტერესებულია და იკვლევს სოციალურ მედიაში მიმდინარე სხვადასხვა ამ ტიპის საინფორმაციო ოპერაციებს, რასაც უწოდებენ. ეს არის სხვადასხვა კუთხით გავრცელებული ინფორმაციები, რომლებიც ხშირად დეზინფორმაციით არის მოცული, ჩართული არიან სხვადასხვა ტიპის ანგარიშები, მათ შორის შეიძლება იყვნენ აგრეთ წოდებული ინფლუენსერები, სხვადასხვა აქტორები, უკვე რომელსაც ერთიანად აქტორებს ეძახით ხოლმე. ამ შემთხვევაში ჩვენ დაინტერესებული ვართ ხოლმე საქართველოში, რა თქმა უნდა, ქვეყნის შიგნიდან წარმოებული ამ ტიპის კამპანიებით, ვაკვირდებით საარჩევნო ჭრილშიც, რა თქმა უნდა, საარჩევნო ოფიციალურ კამპანიებს, თუმცა თავდაპირველად, როდესაც დავიწყეთ ამ სოციალურ მედიის მონიტორინგი, პირველადი მოტივაცია ჩვენი ის იქიდანაც მომდინარეობდა, რომ ვაცნობიერებდით საფრთხეს, რაც არის რუსული ჰიბრიდული ომი, ხომ, და რუსეთიდან მომდინარე აი ეს საინფორმაციო ოპერაციები, რომელსაც რუსეთი სხვადასხვა ქვეყნებში ახორციელებს და ცხადია, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ამ რუსეთის საინფორმაციო ოპერაციების. იქიდან გამომდინარე, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება, ხო, გორში გაკეთებული განცხადება აგვისტოს ომთან დაკავშირებით გასცდა პრინციპში ფართოდ გასცა უკვე შიდა პოლიტიკას, ხომ, და ეს არის საქართველოს სახელმწიფოებრიობის საკითხი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, დავინტერესდით, რა ტიპის გამოხმაურება ამას მოყვა არა მარტო ქართულ საზოგადოებაში, არამედ რუსეთშიც, რადგან ქონდა ამის ასე ვთქვათ უზრუნველობა, რომ რუსეთი ამას გამოიყენებდა სათავისად, ხომ? რაც ბუნებრივიც არის. საქართველოში ჩვენ ნახეთ მასშტაბურად ეს ნეგატიური გამოხმაურება, ძირითადად რაც ჩვენ ვიხილეთ, ხო, თუნდაც სოციალურ ქსელებში. და ამასთან შესაძლებლად გვინდოდა გვენახა, რა ტიპის გამოხმაურებები იყო მსოფლიოშიც. მათ შორის პლატფორმა X-ზე ყოფილი ტვიტერი, რომელიც მეტად საერთაშორისო საზოგადოების მიერ გამოიყენება ენება, ხომ, ქართული აუდიტორიისთვისაც რა თქმა უნდა ნაცნობია, თუმცა უფრო მეტად მაინც Facebook-ია ჩვენთან პოპულარული. თუმცა ვინაიდან საერთაშორისო მასშტაბით Twitter-ი საკმაოდ X-ი პოპულარობით სარგებლობს, იქ გვინდოდა გადაგვემოწმებინა, რამდენად გააქტიურდა, რამდენად ვრცელდებოდა საერთოდ ამ ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას, მიაქციეს თუ არა ყურადღება ანგარიშებმა.
ეს არ იყო თემა, არ არის ცხადია მხოლოდ ბოდიშის ნაწილი, იქ არის ერთ-ერთი ცენტრალური თემა, ვიცით, როგორც შიგნით მართველი პარტიის საარჩევნო კამპანიის, ასევე აი იმ აქტორებისთვის ერთ-ერთი ცენტრალური თემა, არა მხოლოდ სოციალურ ქსელებში და ვთქვათ აი ამ ტიპის აქტორებისთვის, რომლებიც საინფორმაციო მას აწარმოებენ, საინფორმაციო ომს, არამედ ამაში არიან ჩართული, არამედ რუსეთის ხელისუფლებისთვისაც და მოგვიანებით ჩვენ ნახეთ, მოგვიანებით საკმაოდ მყისიერად გამოხმაურებები კრემლიდან, შემდეგ კონკრეტულად უკვე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებები, რომლებსაც ასევე შეგვიძლია მივუბრუნდეთ, მეტიც მან ეს თემა ამოწია თავად, ვიდრე კითხვას დაუსვამდნენ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლის დროს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დისკუსიის დროს თავის სიტყვაში. და ეს ყველაფერი, როცა ასე ებმის მთხება ერთმანეთს არ არის ეს არამინ არის გულუბრყვილო ასეთი ვინმე მჩათვალოს რომ ეს შემთხვევითია და ამიტომ არის საყურადღებო ერთი რამაც არის კიდევ ნიშანდობლივი რომ ეს არის ის სივრცე და ის საკითხი რასაც თქვენ იკვლევთ რომელსაც ძალიან გულდასმით უნდა იკვლევდეს მუდმივად და ადევნებდეს თვალს საკუთრივ სახელმწიფო საქართველოსი შესაბამისი სამსახურები იმისთვის რომ ელემენტარულად საქმის კურსში იყვნენ შესაბამისად აფასებდნენ საფრთხეებს, რისკებს, რაც არ არის, ასე ვთქვათ, რუტინულად ცხადია ეს არ არის არც უამისობა საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ ფიზიკური საფრთხე. არამედ ამ ტიპისა, რომელიც ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს და თქვენ სკოლაშიც არის რამხელა მასშტაბი აქვს გავრცელებას. ზეგავლენას ახდენს საზოგადოებრივ აზრზე. ეს არის რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე.
კი, რა თქმა უნდა, და იმ სმენელს რომ აუხსნა როგორ მოქმედებდა ეს სქემა თვითონ, აი ამ გამოხმაურ ამ გამოცხადების შემდეგ რა გამოხმაურება მოხდა. თავდაპირველად ცხადია ჩვენ ნახეთ რომ რუსულ საინფორმაციო სააგენტოებზე, რომლებიც არის სამთავრობო სააგენტოები, ეს არის სპუტნიკი, ეს არის რია ნოვოსტი, რუსეთ ტუდეი, რომლებიც უკვე დასანქცირებულია აშშ-ის მიერ სხვადასხვა ამ საინფორმაციო ოპერაციებში, გავლენის ოპერაციებში ის გამო, რაც გულისხმობს, რომ ისინი სხვადასხვა ქვეყნებში ფარულად ატარებენ ისეთ ოპერაციებს, რომლებიც დემოკრატიის შერყევას ემსახურება და საზოგადოების აზრზე ზეგავლენის მოხდენას, და ეს არ არის მხოლოდ დეზინფორმაციის და ყალბა ინფორმაციების დაყრდნობით, არამედ უფრო გასცდა მედიის მასშტაბს, როგორც აშშ-ის გამოძიება, აშშ-ის კანადის და საფრანგეთის სახელმწიფოების გამოძიება ამცნობს, თუ დიდი ბრიტანეთის უკეთრავად, ამცნობს ეს გასცდა უკვე მედია საშუალებებს და უკვე სადაზვერვო სახე და სადაზვერვო სამსახურის ფრთა არის ერთგვარი. ამ ნიშანდობლივია რომ ამ გამოცემა გავრცელეთ ბიზნა ივანიშვილის განცხადება და თან დაურთეს თითოეულმა მათგანმა იდენტური აღწერა კონფლიქტის, რომელშიც დაწერილია რომ საქართველოს თავს დაისხა სამხრეთოსეც, რის შემდეგაც რუსეთს მოუწია დაიცვას რუსეთის მოქალაქეები ამ ტერიტორიაზე. აი ეს სიახლე გაზიარდა ტვიტერზე ძალიან აქტიურად, მაგრამ ეს არ იყო მხოლოდ ამ სიახლის გაზიარება. ამ სიახლის გაზიარების გარდა ტვიტერზე თვითონ ამ კრემლისტურმა ანგარიშებმა, რომლებიც როდესაც ჩვენ გადავედით და ნახეთ ამ ანგარიშების თვითონ მოქმედების ტაქტიკა, ეს არის ანგარიშები, რომლებზეც ყოველდღიურად ძალიან აქტიურად თავსდება კრემლისტური სხვადასხვა გზავნირები, რომლებიც ჩვენთვის ახლა საკმაოდ ნაცნობია. ეს არის უკრაინასთან მიმართებაში, ის რომ უკრაინელები ნაცისტები არიან, ის რომ რუსეთი იცავს პირიქით უკრაინას დასავლეთისგან, ასე შემდეგ დასავლეთის ბრალეულობა, ან ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ეს პროპაგანდა. ფაქტობრივად ამ პროპაგანდის გაგრძელება არის ამ პლატფორმაზე და ჩვენ ნახეთ, რომ აი ამ ანგარიშების ძალიან დიდმა ნაწილმა ძალიან ბევრი ანგარიში იყო, მათ შორის ზუსტად იდენტური პოსტები იდებოდა, რომლებიც დადებითად შეხვდნენ ბიზნა ივანიშვილის გამოსვლას, ერთია რომ აზიარებდნენ აი ამ სპუტნიკის და რუსეთის სახელმწიფო მედიის სიახლეებს, მაგრამ თავადაც სტატუსის ტიპით იდენტურ პოსტებს არცელებდნენ და რამდენიმე გზავნილის და კონტექსტის ფარგლებში იყო გავრცელებული აი ეს ბიზნა ივანიშვილის გამოსვლა და ეს არის ძალიან საინტერესო რომ როგორ გამოიყენეს მათ სათავისოდ პირდაპირ ციტირება ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ანუ პრინციპში აღარ დაჭირდათ სიმართლე ვთქვათ აღარანაირი შელამაზება კონტექსტიდან ამოგლეჯა და ასე შემდეგ, რაც მათთვის დამახასიათებელი არის ხოლმე რუსული პროპაგანდისტვის, ხომ პრინციპში უბრალოდ ციტირება იყო ნამდვილად გაკეთებული, მთლიანი ტექსტიც კი იყო გაზიარებული, უბრალოდ შემდგომ ურთავდნენ მათ თავიანთ შეფასებას. ეს შეფასება იყო შემდეგნაირი: ერთი, რომ საქართველოს ქება მიმდინარეობდა და ქართველების დანაშაულის აღიარების გამო ეს ანგარიშები ერთხმად ორგანიზებულად აზიარებდნენ, რომ აი ამდენი წლის შემდეგაც როგორ მიესალმებიან სიმართლის სააშკაროებზე გამოტანას და ქართველები როგორ მოეგნენ გონს საბოლოო ჯამში. მეორე ის, რომ ამტკიცებდნენ ამის, რა თქმა უნდა, რუსეთის უდანაშაულობას და რაც თავარია პარალელებს ავლებდნენ უკრაინაში მიმდინარე ომთან და ამბობდნენ, რომ უკრაინეთ ისევე როგორც საქართველოც მალე აღიარებს აი ამ სიმართლეს, როგორც ახლა თქვენ დაინახეთ საქართველოს შემთხვევაში თითქოს, და მალე გახდება ცხადი, რომ უკრაინაშიც ეს ომი დასავლეთის მიერ არის წაქეზებული და რუსეთ უბრალოდ უწევს მოსახლეობის დაცვა და პირიქით ინტერესების გამყარება აი ამ ბოროტი დასავლეთისგან, რაც აი მომდინარეობდა ჩვენი ხელისუფლების სამწუხაროდ ლიდერების სხვადასხვა განცხადებებიდანაც, ხომ? ამას დააშენეს, ასე ვთქვათ. და შემდეგ უკვე ასევე იყო რამდენიმე პოსტების, სხვადასხვა ტიპის პოსტები, რომლებიც შეეხებოდა იმას, რომ საქართველო აი გამოაშკარავდა და თვითონაც ქართველებმა აღიარესო, რომ საქართველო არის დასავლეთის მარიონეტი ქვეყანა და მიესალმებოდნენ მას, რომ აი დააღწია, როგორც იქნა საქართველო აი მარწუხებიდან თავს, და უშუალოდ უკვე განიხილებოდა მთელი ეს აქცენტი გადატანილი იყო დასავლეთზე, ნატოს, ევროკავშირზე, როგორ არიან ისინი ზუსტად ამ კონფლიქტის წამქესებლები მთელ მსოფლიოში, მათ შორის ანუ ეს იყო 2008 წლის ომში, როგორც ისინი ამბობენ და ასევე ახლა უკრაინაში, ყირიმის დროსაც ახლა უკრაინაში და მოკლედ აი ეს ვებერთელა რაღაც რუსული კონსპირაციები და მთელი დეზინფორმაცია, რაც ამართლებს კრემლს, ხო, მათ საზოგადოების თვალში, დააშენეს პირდაპირ, ჯერ ბიძნეივანიშის გამოსვლა, შემდეგ იყო ირაკლი კობახიძის გამოსვლაც, რომელმაც გაიმეორა ის, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ დაიწყო პრინციპში ეს ომი, და ეს ანგარიშებიც ამბობდნენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა იყო მარიონეტი დასავლეთის, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ამან მიიღო რაღაც დიდი ორგანიზებული სახე, კამპანიური ხასიათი პლატფორმა X-ზე და ეს პოსტები გაზიარებული იყო როგორც რუსულ, ასევე ინგლისურ ენებზე. ანუ რამდენიმე ანგარიში არის, რომლებიც უშუალოდ ინგლისურ ენებზე ანი აუდიტორიისთვის მოქმედებს, რაც საინტერესოა, რომ აი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ცდილობენ, რომ შექმნან, შეცვალონ რუსეთის იმიჯი და კრემლის.
ხო, ერთი რომ სმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ოთხ შაბათობით ჩვენ გვაქვს რუბრიკა ჩვენს პარტნიორ სამ ორგანიზაციასთან ერთად, ისფეთთან, რეფორმების ასოციაციასა და მედიის განვითარების ფონდთან ერთად, არჩევნები და დეზინფორმაცია და სწორედ ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად ვლაპარაკობთ ხოლმე ამა თუ იმ თემაზე, საკითხზე, ნარატივზე, მიმართულებაზე და განმარტავთ უფრო სწორედ ჩემი თანაწამყვანები, რომლებიც არიან კომპეტენტური ამაში, რომლებიც იკვლევენ, მუშაობენ მუდმივად ამაზე. მე უფრო თვალყურის მადევნებლის სტატუსი მაქვს, რა თქმა უნდა, მაინტერესებს იგივე მასალა, ინფორმაცია, ეს მიმართულებები და რა დისკუსიები ვითარდება, თუმცა ცხადია მათი რესურსი და კომპეტენცია განზომლად განსხვავდება ჩემისგან. და ვლაპარაკობთ ამაზე, რომ ჩვენ ვიყოთ საქმის კურსში, თუ რა ხდება ამ მიმართულებით, რადგან ეს ინტერნეტ სივრცე, საინფორმაციო სივრცე არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სივრცე, სადაც რუსეთი იყენებს ძალიან ძლავრ ინსტრუმენტებს. ეს არ არის, როგორც თქვა, რაღაცა მოხალისე მოყვარული ადამიანების ჩართულობა, რომლებსაც შეიძლება, რადგან ასეთსაც ვუშვებთ, ხომ ვიცით, რომ ვიღაცებს მოსწონს, თქვა, კრემლის და პუტინის პოლიტიკა, მაგრამ ამაზე არ ვლაპარაკობთ ახლა. ეს არის ძალიან კარგად ორგანიზებული, ძალიან სერიოზულად დაფინანსებული და ესეთი ფუნქციური სისტემა, რომელიც ინსტრუმენტი, რუსეთის იარაღი, რომელსაც ის იყენებს მთელ მსოფლიოში და ამ საფრთხეს აღიარებს ყველა და უდგება ყველა ქვეყანა მსოფლიოში, განვითარებული დემოკრატიული ქვეყანა, ძალიან სერიოზულად ასევე. სხვადასხვაგვარად არც მთლად ადეკვატური იყო წლების წინ, მაგრამ რაც ბოლო წლების განმავლობაში კიდევ უფრო, ხო, იყო ამაზე ლაპარაკი, აქტუალიზაცია, რაღაც რესურსებით გამოიყოფა და, მაგრამ განუზომლად მიზერული იყო ამ კუთხით და რესურსებში გულისხმობა, ადამიანურ რესურსებსაც და სერიოზული ხალხის ჩართვას ამას თან დასაპირისპირებლად. რთულია ძალიან ეს ამ სივრცეში, ასე ვთქვათ, მეტოქეობა რთულია, რადგან ძალიან დიდ მას მოითხოვს, დიდ დროსაც, დიდ დაკვირვებას, და პლუს რთულია იმ კუთხით, რომ დეზინფორმაცია, როცა გაშვებულია გარკვეული, ვთქვათ, ნარატივი და მუშაობს ის, ამის კვალის წაშლა, როგორ თქვან, დაბალანსება, ამიტომ ძალიან რთული რაღაც არის ამას დაუპირისპირდე, იმიტომ რომ აქ თამაში მიდის ძალიან კომპეტენტური, უნდა ვაღიაროთ კრემლის მხრიდან, კონკრეტულ რაღაცა იმავე შიშებზე ადამიანების, კონკრეტული საზოგადოებების, აი ყველაფრის შესწავლა ხდება საზოგადოებების სუსტ წერტილებზე და გამიზნული დარტყმებით და ასე შემდეგ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველამ ერთად ვიფიქროთ, ვიმსჯელოთ ამაზე და სულ კონდეს, ესე ვთქვათ, თავში, რომ ასეთი პროცესი მიმდინარეობს და ჩვენ ყველანი, თითოეული ჩვენგანი არის სამიზნე ამისა. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ ნაკლებად გათვითცნობიერებულია რაღაც პროცესებში და ვინ მეტად. ჩვენთან შემოხმიანება შეგიძლიათ ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე, მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით. შევხედავ ერთ SMS, ეს ბოდიში იყო თუ ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების წინაპირობა. მოვინანიოთ წარღვნამდე, ხო, ესეთი უფრო რიტორიკული შეკითხვა არის, რისი წინაპირობა იყო რაღაც გარკვეული ვარაუდები არსებობს, ვიცით, ასევე გამოთქვამენ ადამიანები და არის ასეთი ვარაუდიც ცხადია, თუმცა არ ვიცით დაზუსტებით რა არის, რა შეიძლება რისი რა გეგმის ნაწილი შეიძლება ეს იყოს, რიტორიკა, ვთქვათ, რა პოლიტიკის ნაწილი და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ამაზეც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, თუ ჩვენი მსმენელების სურვილი იქნება, ამ ეთერში იქნება თუ სხვა დროს.
აი ახლა კი განსაკუთრებით საფრთხილო და საინტერესოა, კიდე უფრო მეტად რა მოყვება ამ ყველაფერს, ხო? ჩვენ შემდგომ ვიხილეთ ლავროვის განცხადება, სხვათა შორის შემდეგ უკვე კახიკალაძის განცხადებაც შევამოწმეთ ამ ანგარიშებზე და რამდენიმე ანგარიში გაზიარებული აქვს უკვე ისიც პოზიტიურ წრილში. ამას მინდა დავამატო, რომ უკვე ჩვენი ანგარიშის ანუ შესწავლის პერიოდი ამას ცდებოდა, თუმცა შემდეგ ჩვენ ნახეთ ქალაქში გამოკრული ბანერები, ხო, რომელიც შეეხებოდა მშვიდობას და ომის ცოტა არის საზარელ
ასე განადგურებული უკრაინის ფონზე ტერიტორიების და ხო საქართველოს
შვიდობის წარმოჩენას
და წინალე. კი
ბატონო, და აი ეს ბანერებით გაზიარდა ამ ანგარიშებზე. როგორც, ну, ესეც რაღაც აი პოზიტიურ ჭრილში, რომ აი ქართველები როგორ მიხვდნენ რუსია საქმე.
როგორ ადეკვატურად იაზრებენ ამ სადამშვიდობას.
ხო, მე მგონი ეს ბევრის თქმელია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ერთ მხარეს არის ეს კრემლისტური ანგარიშები, რომელთა ნაწილი საერთოდ არ არის რეალური და ალბათ ავტომატურადაც იმართება, იმიტომ რომ არც სახელი აქვს, არც ფოტო და რაღაც ნომრები, ზოგის დასახელებაში უბრალოდ ნომრებია და ზუსტად იდენტური პოსტები იდება და მხოლოდ როდესაც ეს ამ ანგარიშებს ვხედავთ ზუსთან ხვედრას ჩვენ სამწუხაროდ დღეს წამყვან პოლიტიკურ დისკურსსა და მართველი გუნდის მიერ წამოწყებულ პოლიტიკურ დისკურსს და მათ შორის თანხვედრას, შემდეგ შექებას, ასე შემდეგ, რაც შემდეგ უკვე ცხადია უფრო მაღალ შეხედულებზე გადადის, რაც უკვე რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების პირიდანაც გვესმის. ცხადია, რომ ეს ჩვენთვის საგანგაშო ნიშნებს შეიცავს, ხომ? ამიტომაც ნამდვილად ახლა ამას რა მოყვება შემდგომ უკვე საინტერესოა და საყურადღებოა. აი, თქვენაც წეღან აღნიშნეთ, მაგაზეც მინდა კომენტარი გავაკეთო, რომ რა თქმა უნდა ეს თვითონ რუსეთის ეს ფსიქოლოგიურ ოპერაციებსაც უწოდებენ, იმიტომ რომ კარგად აქვს შესწავლილი მართლა რა საზოგადოებაზე როგორ მუშაობენ. ნამდვილად არის ძალიან აი დიდი ისეთი მანქანა, რომლის შებრძოლებაც ჩვენ კი არა, სხვა ბევრად უფრო განვითარებულ კონსოლიდებული დემოკრატიებსაც უჭერთ. მათ შორის აშშ-ს, რომელიც წარმოიდგენთ რამხელ რესურსებს ამაში, ხო, მაგრამ წლების ჭირდება ხომ რომ რაღაც გამოაშკარავოს რეალურად, სად ეს ოპერაციები ფარული როგორ მიმდინარეობდა. ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს ისიც, რომ აი რამდენიმე მაგალითი მინდა მოვიყვანო, რომ რუსეთის ეს საინფორმაციო ოპერაციები ძალიან ფართოდ მიმდინარეობს ევროკავშირის ქვეყნებშიც კი. აი ამ ევრო პარლამენტის არჩევნების პერიოდშიც გამოიკვეთა ძალიან ბევრი ასეთი გავლენის ოპერაციები. მათ შორის იყო თუნდაც გერმანია ში მაგალითად უკრაინაში მიმდინარე ომის პარალელურად გამოიკვეთეს, რომ Twitter-ზე ზუსტად აი ამ X პლატფორმაზე, რომელსაც ახლა უწოდებენ, მილიონობით ყალბი ანგარიში იყო, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა გერმანიის დახმარებას უკრაინაში, ხო? საფრანგეთშიც გამოვლინდა აი ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი ტაქტიკა, რომელიც იყო, რომ სხვადასხვა სოციალურ ქსელზე იდებოდა ყალბი ინფორმაციები, სხვადასხვა რაღაც გაურკვეველი მედიის მიერ დადებული და იქ მოთხოვნა იყო, რომ შეამოწმონ ფაქტების გადამოწმო ორგანიზაციებს თხოვნენ, რომ გთხოვთ გადაამოწოთ ეს ინფორმაცია, გთხოვთ გადაამოწოთ ეს ინფორმაცია და ძალიან გადატვირთეს აი საინფორმაციო სივრცე ამ ტიპის ყალბი ინფორმაციებით. და როგორც ამბობენ, ამის ერთ-ერთი მიზეზი ისიც იყო, რომ გადაეტანათ ყურადღება ამ ფაქტების გადამოწმებული ორგანიზაციების და დაეტვირთათ ისინი აი ამ რაღაცა უაზრო სიახლეების გადამოწმებით. ანუ ძალიან სხვადასხვა ტიპის დახვეწილ ტაქტიკებს მიმართავენ. და რაც შეეხება უშუალოდ, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ საპასუხო ქმედებები ეს სახელმწიფო დონეზეა გადასაწყვეტი, ხო? ანუ ინდივიდუალურად ხო ორგანიზაციები კი არიან ამაში ჩართული და აქტივისტები იქნებიან თუ ჟურნალისტები, მაგრამ ცხადია, რომ ეს იმხელა გამოწვევაა, რომ ამას ვერანაირად ვერ გაუმკლავდები მარტო ორგანიზაციების და ვერანაირი სტრუქტურა ამას ცალკე ვერ გაუმკლავდება, ხო? აი მოლდოვის მაგალითზე ახლა როდესაც დაასანქცირეს ეს მარგარიტა სიმონიანი, რომელიც არის Russia Today-ის რედაქტორი, ხო, მთავარი, შემდეგ ისევ კიდევ დაასანქცირეს რამდენიმე ინდივიდი ამ მედია გამოცემიდან და მან აღნიშნულია, რომ ისინი ჩართული იყვნენ ასევე მოლდოვის არჩევნებში ჩარევით ცდელობაში, რომელიც ასევე ოქტომბერში გამართება. და მოლდოვა აი ამ ყოველთვის გადააზრებით, ხო, უკვე 2023 წლიდან გააფართოვა, დაიწყო ახალი სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის აწყობა, შექმნა და ასევე დაამტკიცა უსაფრთხოების დოკუმენტი, რომელშიც უშუალოდ გაწერილია რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე.
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია მოლდოვას და მოლდოვის საზოგადოებას თავისი გამოწვევები და სირთულეები აქვს მოლდოვის ხელისუფლებასაც ამ კონტექსტში და ცხადია ძალიან აქტუალურია ჩვენთვის მათი გამოცდილებისთვის თვალყურის დევნება იქ მიმდინარე საარჩევნო პროცესისთვის თვალყურის დევნებაც ბევრი რამ იქნება ნიშანდობლივი და გასათვალისწინებელი არა პირდაპირ ერთ-ერთზე მაგრამ სხვა შორის მოლდოვის თემაც შემოაქვს ხოლმე საქართველოს მართლ პარტიას თავის მსჯელობებსა და დისკუსიებში და ამაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ასევე რადიო პალიტრაში რეკლამის დრო ახლა სულ რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს ხო მოლდოვას რაც შეეხება იქ არის მნიშვნელოვანი საკითხი მოლდოვაში როგორც მე ვიცი თუ ცდები შემისწორეთ იქ არ არის ასეთი მაღალი ხარისხის მხარდაჭერა ევროინტეგრაციისადმი ამ ქვეყნის და კიდევ უფრო მეტი გამოწვევის წინაშე დგას ხელისუფლება მოლდოვის ლიდერი მაია სანდუ რომელიც ძალიან როგორ ვთქვა ძალიან ძლიერად მოქმედებს ზოგადად როგორც ლიდერი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის დაწყების შემდეგ მთელ ამ ომის კონტექსტში და აქვს კიდევაც შესაბამისი პასუხები დასავლელი პარტნიორებისგან მოლდოვასაც აქვს იცით ტერიტორიული საკითხები სხვა გვარი არის, არ არის ერთ-ერთზე იდენტური საქართველოსი, ვითარება საკუთრივ ადგილზე სხვა გვარია, იქ შემადგენლობა სხვა გვარია, როგორ თქვა, საზოგადოებისა და საინტერესო ის არის ერთი ინტერვიუ და სხვა შორის შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე, ვისაც გაინტერესებთ მოლდოვის საკითხები და ამბები, მოლდოველ ექსპერტთან მქონდა ინტერვიუ, მან ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ მოლდოვაში და მათ შორის იმ ტერიტორია დნესტრის პირეთში, რომელიც არის პრობლემური ტერიტორია მოლდოვისა და რუსეთის ჩარევა, ისიც განსხვავდება სპეციფიკურია, იმიტომ რომ პირდაპირი საზღვარი არ აქვს მოლდოვას რუსეთთან და ის რუსული მისიაც მოკლედ ის კიდევ სხვა საკითხია, ხა აღარ შევალ დეტალებში. იმ ტერიტორიაზეც კი ძალიან ბევრი მოქალაქე და მიმოსვლა არის დნესტრის პირეთსა და მოლდოვის დანარჩენ ტერიტორიას შორის, არ არის იმ გვარად შეზღუდული როგორც საქართველოს ტერიტორიაზეა ოკუპირებულსა და დანარჩენ ტერიტორიას შორის. იქაც არის ძალიან ბევრი მოქალაქე რუმინეთის ან ევროკავშირის პასპორტის მქონე. ერთი მხრივ არის აი ეს მხარდაჭერა, რაღაც სიმპათიები კრემლის პოლიტიკის პუტინის მიმართ და მეორე მხრივ არის ძალიან პრაგმატული გამოყენება იმისა, რომ მათ აქვთ თავიანთ მონათესავე როგორც თქვა ქვეყანასთან ხალხთან აი ეს გამოყენებული ეს მეზობლობა და ეს ურთიერთობა რომ მოლდოვის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი მოძრაობს ევროკავშირის პასპორტებით და ეს განცდა რუტინაში ანუ ეს აღქმები განცდა გამოცდილება რა არის ევროკავშირი და რა იმიტომ რომ მუშაობენ იქ იმ ტერიტორიაზე და შემოსავლები აქვთ მნიშვნელოვან ნაწილს და არ უწევთ იმ გვარად აი ვთქვათ როგორც საქართველოს მოქალაქე რომ მიდის სკვატ და უფრო საფუძვლიანად მიდის და შემდეგ იქ არის პრობლემა რომ მუშაობს ხანგრძლივად დარჩენისა რამდენად ახერხებს ამას ლეგალურად დაიმკვიდროს თავი და ამ შემდეგ. ამიტომ ეს უბრალოდ რადგან ვახსენეთ ახლა ამიტომ წამოვიდა მთელი წამოიშალა მთელი ეს ფიქრები და ცხადია რომ ამ მათი არჩევნების კონტექსტშიც რუსეთის ჩარევა არის ძალიან ნათელი და მკაფიო და ბევრ რამეს იცნობთ.
კი, რა თქმა უნდა, იქ
განსხვავებული.
პირიქით, მადლობა და ამატებით ინფორმაციისთვის. იქ, რა თქმა უნდა, განსხვავებული კონტექსტია, მაგრამ რას ხედავთ ჩვენ კიდევ საინტერესოს, კი, მოლდოვაში ნაკლები მხარდაჭერა იყო ევროკავშირის გაწევრიანებისა, მაგრამ ახლა უკვე როგორც ხედავთ, აი პროდასავლელმა ლიდერმა მაია სანდუმ ფაქტურად ფსონები ამ დასავლეთ ინტეგრაციაზე დადო, რადგან მოლდოვამ რეფერენდუმით გამოაცხადა ამ არჩევნების დღეს უჭერენ თუ არა მხარს ევროკავშირში გაწევრებას. შესაბამისად,
აი საინტერესო იქნება, სხვადასხვა გვარად ფასდება ეს რეფერენდუმის გამოცხადების ნამბეჯიც, ხო?
კი და აი ესე იგი
რამდენად
დაახლოებულია ძალიან ამის გამო რუსული ჩარევა. ხო, იმიტომ რომ ეს იქნება გამოხატულება, ხო, საზოგადოების ნების და ძალიან დიდ გამოწვევის წინაშე არის, ანუ უბრალოდ აი მოლდოვამ ეს ერთი რო აღიარა ეს საფრთხე არსებობს კაცო და ამასთან ბრძოლობს ყველა შესაძლებლობა სახელმწიფოს გააჩნია, ხო? ამ შემთხვევაში.
დაუბრუნდით. რადიო პალიტრაზე ვართ ისევ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენს. თქვენ დღეს 4 შაბათია და დილის საუბრებში არის დრო რუბრიკის არჩევნები და დეзинფორმაცია. ნინი გვილია ისფედის მკვლევარი ყავს დღეს სტუმრად და ვლაპარაკობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ გამოადგათ კრემლის ტურ, კრემლის მხარდამჭერ თუ კრემლის პირდაპირ აქტორებს სოციალურ ქსელ X-ზე, კონკრეტულად ეს სივრცე იკვლია მან ამჯერად X-ზე, ბიძინა ივანიშვილის 14 სექტემბრის გამოსვლა და კონკრეტულად ნაწილი, ბოდიშის ნაწილი იმ გამოსვლაში, გორში იყო, ასე ვთქვათ, წინასარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი ღონისძიება ქართული ოცნებისა და სწორედ ამაზე მინდა რომ რაღაცა უფრო შინაარსებით მივცეთ მსმენელს, რომელსაც შეუძლია შემოგვეხმიანოს ნომერზე 5995500055-ზე. SMS-ი შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ. შინაარსით რომ წვიანეს, ვთქვათ, მივცეთ გარკვეული დეტალებით, იმიტომ რომ ერთი იყო ციტატის გაზიარება და მეორე ის რაც ერთვოდა რაღაცა პატარა ცეთი წინადადება მოწონების თუ შექების და ასე შემდეგ.
კი, ამას ანგარიშები ზუსტად იმით გამოირჩეოდნენ, რომ მაინც გააშუქეს თავის პროპაგანდისტულ სტილში, ანუ დაურთეს თავიანთი ეს დადებითი შეფასებები, მაგრამ აი ძალიან საყურადღებო იყო ჩემი აზრით ის, რომ ამას ყველაფერს აკეთებდნენ უკრაინაში პარალელების გავლით. უკრაინაში, სადაც მიმდინარეობს ომი, ხომ მთელი ცივილიზებული სამყარო გვერდში უდგას უკრაინას და სერიოზულად, ანუ ამაზე მიდის ბრძოლა, ხომ, სიმართლე რომელია აქ, ხომ? და აი ამ ანგარიშებმა საქართველოდან წამოსული ხელისუფლებიდან წამოსული რიტორიკით დაიწყეს რუსეთის და კრემლის გამართება უკრაინასთან მიმართებაშიც. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს რომ საქართველოსთან მიმართებაში და ითქვა რომ აბსურდულად ყველა ანგარიში აზიარებდა, მათ შორის ეს რუსულ მედია სააგენტოებიც დაიწერა, მაგრამ თვითონ ეს ანგარიშებიც აქებდნენ და ამბობდნენ რომ აი ძლივს ჩვენ რაც დიდი ხანია რუსებმა ვიცოდით, აი ამ ტიპის კონოტაციები იყო, რაც დიდი ხანია ჩვენ რუსებმა ისედაც ვიცოდით და ამას მამტკიცებდით, მაგრამ სოფლიოს არ ჯეროდა ჩვენი, აი ახლა ეს ქართველებმა აღიარეს. ეს არ იყო გაზიარებული როგორც ინდივიდუალურად ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა, არა, აქ ზიარდებოდა ქართველების შექება მაინც საქართველოს, როგორ მოეგო საქართველო გონს, აი ამ ტიპის კომენტარები იწერებოდა, შემდეგ უკვე თვითონ პოსტის ქვეშაც კომენტარებს რომ შეხედავდით, ნახავდი, ხა არ ვიცი რამდენად ორგანული იყო, ავთენტური თუ არ იყო ეს რეალური კომენტარები, მაგრამ იქ ყოველ შემთხვევაში აი ამ ტიპის კომენტარებს შეხვდებოდით, რომ უი, აი როგორ შეხედავთ ეს ბოლო პერიოდია საქართველო მაინც მოეგო გონს და დაინახა რა ხდება სინამდვილეში, როგორც ცდილობს დასავლეთი რომ მას მოატყუოს. ხომ და მოლოდინიც იყო იმისა, რომ აი უკრაინა ზუსტად ისევე თქვენ ნახავთ, ხალხს პირდებოდნენ რომ თქვენ ზუსტად დაინახავთ იმას, რომ როგორც ახლა ქართველებს დაემართათ და ამდენი წლის შემდეგ მაინც აღიარეს სიმართლე, ასე იზევს ზუსტად უკრაინაც. და ეს არის ერთის მხრივ, ხო, ჩვენთვის ახლა ჩვენი ანუ ისიც მე ვაკვირდებოდით მაინც შემოვიდნენ ამ პატარა განცხადებასაც, რომ ჩვენ ნახეთ რომ არც საგარეო საქმეთა სამინისტროს არ გაუკეთებია, ხო, შემდეგ ლავროვის განცხადებას არანარი გამოხმარება არ ყოფილა და ანუ აი კონტრ არგუმენტით რომ არ არსებობს საქართველოს სახელმწიფო დონეზე, ხო, ამ ყველაფერთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში ალბათ არსებობს დაბნეულობა ამასთან დაკავშირებით, ხო, იმიტომ რომ არ არის ერთი ჩამოყალიბებული საპასუხო ხო მქმედება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, აი განცხადების დონეზეც კი ჩვენ არ გვინახავს და ეს ყველაფერი უტოვებს მთლიანად მოედანს აი ამ რუს პროპაგანდისტებს, ხო, საქართველოს რო აღარ ვისაუბროთ, კრემლის პროპაგანდისტებს უტოვებს მთლიანად აი გაშლ მოედანს, რომ თვითონ ააწყონ უკვე შემდეგ რაც უნდა ის სიმართლე დახატონ, რეალურად გადაწერონ ისტორია, ასე გამოდის და ჩვენ ამას ღიად ვაძლევთ შესაძლებლობას ამის კეთების.
ერთ-ერთი ხო ძალიან ეს მნიშვნელოვანი დეტალი არის, მე ორ შაბათს ვთქვი რომ აი კი გავიდა გარკვეული დრო ლავროვის განცხადებიდან ორ შაბათს დილის ეთერში, მაგრამ ჯერ კიდევ არის ორ შაბათია აი და არის დრო და იყო ეს მოლოდინი მაინც რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო რაღაც განცხადებას გავრცელებდა, რადგან მნიშვნელოვანი არის, ახლა სწორად აღნიშნეთ, სახელმწიფო ინსტიტუტის, შესაბამისი სახელმწიფო ინსტიტუტის ან ინსტიტუტების მიერ კონკრეტული განცხადების გაკეთება სწორედ რაღაცა წილად ამგვარი დეзинფორმაციული ნაკადის გასანეიტრალებლად, რადგან სწორად აღნიშნეთ, ბევრი მოქალაქე შეიძლება თვლიდეს, რომ ეს ხომ ვთქვათ იქიდან მოისმინა, მაგრამ რახან პასუხი არ არის, ესე იგი რაღაც წილი მაინც სიმართლე ყოფილა, ანუ რაღაცაში მყარდება უფრო და ეს არის ნაწილი, რომ ხშირად იხმარება ბოლო წლებში ეს სტრატეგიული კომუნიკაცია, ეს სიტყვები, რომლებიც სწორედ ამას გულისხმობს და სახელმწიფოს მხრიდან და როცა იქმნებოდა ეს სამსახურები, სხვადასხვა უწყებისთვის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტები მსგავსი საკითხებისთვის იყო გამიზნული მათ ფუნქციებში სწორედ ის შედის როგორ უნდა რა სხვადასხვა საკითხზე არა მაინც ადამიანს თქვა რუსეთის და ოკუპაციის არამედ ბევრ სხვა საკითხზე და პოლიტიკაზე სახელმწიფოს სწორედ და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ამ ტიპის ნაბიჯების გადადგმას თუმცა რა თქმა უნდა სახელმწიფო არ არის ერთადერთი აქტორი რომელიც შეიძლება და უნდა უპირისპირდებოდეს დეзинფორმაციას და ამ ტიპის შემოტევას უცხო ქვეყნიდან ტრულ შემოტევას გულისხმობ. ეს ბრძანეთ
ია. აი მოქალაქეებს ნამდვილად ჭირდებათ მიმართულების მიცემა, ხო? ანუ აი ამ დაბნეულ საინფორმაციო გარემოში, რასაც ჩვენ მითუმეტეს ეს ბოლო პერიოდია ვაკვირდებით ძალიან აქტიურად და რაც სამწუხაროდ უკვე მხოლოდ რუსეთთან აღარ მომდინარეობს, ანუ ადგილობრივად ან პოლიტიკურ კამპანიაში კამპანიებმა ისეთი სახე მიიღო, აი ეს ჩვენ ვისაუბრეთ წინაზე თქვენ გადაცემაში კონსპირაციულ თეორიებზე, ხო? მუდმივად რაღაც გაურკვეველი, ახლაც გუშინი თქვა მე მგონი რომ არისო ეს გლობალური ომის პარტია არ მიემართებოდა დასავლეთს, ანუ აბსოლუტურად გაურკვეველი სიტუაცია ვინ რაზე რას საუბრობს ანუ არ არის კონკრეტიკა იმიტომ რომ თავის დროზე კონკრეტიკა თავი აირიდეს ამ დისკურსის გამავრცელებლებმა რომ ვიზე არის საუბარი რა ხდება ხო საზოგადოებაში დარწმუნებული რომ ამის გამო სუფევს რაღაც გაურკვევლობის შეგრძნება და ეს რა თქმა უნდა მას ჭირდებათ ანუ კომპეტენტური მხარეების დახმარება რომ გაერკვნენ რა ხდება ზოგადად აი ამ დეзинფორმაციასთან ბრძოლის ნუ კვლევრები ექსპერტები რაცაც ამბობენ რომ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი რაც შეიძლება დაუპირისპირო არის ის რომ არ ამხოთ გააბათილო ეს მომდინარე დეзинფორმაციები და ყალბიამბები არამედ სახელმწიფოში უნდა არსებობდეს არი ისეთი არია ნარატივი ისტორია უნდა ადამიანებს უნდა ანუ ისეთ ადამიანებს ჯერათ რასაც ისინი გაყვებიან რაც ზუსტად იციან რა ხდება რა შეა საქმე და შემდგომ უკვე აი ნებისმიერ ეს მომდინარე დეзинფორმაციული ნაკადი იქნება ამათვის მარტივი ასასხლეტი როდესაც არსებობს ერთი სიმყარე ასე ვთქვათ რაღაც მყარი რასაც დაეყრდნობიან თვითონ ეს საზოგადოება ხომ ანუ სად დგას ახლა მეთი სახელმწიფო რა არის მათი ინტერესი ვის მოკავშირეა ვის იმპერია ხო ასე ვთქვათ ვინ არის შენი იმპერია ეს ყველაფერი უნდა იყოს ცხადად გარკვეული მოქალაქეებისთვის მათ აქვთ უფლება თავად აირჩიონ კი ბატონო თვითონ ვისთვლიან მაგრამ თვითონ სახელმწიფო დონეზე უნდა არსებობდეს ხო რაღაც თეთრი და შავი უნდა იყოს და ახლა ჩვენ ხედავთ რომ ძალიან წაშლილია ზღვარი
ხო და ხშირად არის ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლები როცა კითხვებს უსვამენ ჟურნალისტები როცა ეძლევათ ამის შესაძლებლობა ჩემს კოლეგებს კლავაც ცდილობენ ხოლმე აი სწორედ რაც თქვენ აღნიშნეთ ხაზი გაუსვან იმას რომ ეს არ მიემართება პარტნიორებს და რომ თავრობებს ან პრეზიდენტებს პარტნიორი ქვეყნების არამედ რაღაც ძალა არის სადღაცა რაღაც სივრცეში არსებული და რაღაც თავის სქემებით და საცეცებით რომელიც ზეგავლენას ახდენს თავის მხრივ აი იმ პარტნიორი მთავრობების გადაწყვეტილებებს თუ პოლიტიკაზე თუ განცხადებებზე და შეფასებებზე და ამ შემდეგ და კი გუშინაც იყო სწორედ ეს ხაზი ივანიშვილის აი საელჩოს რომ გამოეხმაურა შეერთებული შტატების ნიშანდობლივი მყისიერი გამოხმაურება იყო სხვათა შორის არ შეჩვევი არ გქონია ჩვენ ეს გამოცდილება მანამდე და არის ერთი კიდევ განმარტება არის ხოლმე ერთი განმარტება რომელიც ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მოდის რომ ახლა იმის შიშით რომ რაღაც შეიძლება ვთქვათ რუსეთი თავისი ინტერესებიდან ბოლო ხანსაც იყო ბოლო დღეებშიც თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე აკეთებს რაღაც განცხადებებს და ეს ხომ არ ნიშნავს რომ ჩვენ რა თავი შევიკავოთ კონკრეტული ფორმულირებებისგან და შეფასებებისგან იმის შიშით რომ არ დაემთხვეს ამ ხომ რა ვუკრძალავთ ჩვენ თავს სიმართლის თქმას თვითონ ასე თვლიან ხომ და ის თავის ინტერესებისთვის იყენებს და ჩვენი გვაქვს სათქმელი რაღაც მსგავსი ის არის კიდევ ხაზი ახსნის მაგრამ მნიშვნელოვანი აქაც არის როცა პოლიტიკოსი ხარ და მითუმეტეს ხელისუფლების ნაწილი ხარ და ხელისუფლების წარმომადგენელი კიდევ უფრო მეტი გაზომვა და ფიქრი თუ კი შენ გულწრფელად ახლა ესე რომ მივიღოთ ეს პოზიცია რომ მე მაქვს რაღაც სათქმელი და ახლა ვიღაც ისას თუ დაემთხვა ქვეყნის გარეთ რა აღარ ვთქვა ამას რომ მეუნები პასუხისგებლობის უდიდესი ნაწილი არის ეგეც რომ და ვისვის და პოლიტიკოს ბევრ პროფესიას ეხება ეს მაგრამ პოლიტიკას განსაკუთრებით იმაზე მეტს ვიდრე სიტყვა და კონკრეტული განცხადების შინაარსი ამბობს ხოლმე კონტექსტი კონკრეტულ კონტექსტში ვინ ამბობს ამას, რა მომენტში, რა დროს, რა ადგილას და როგორ ამბობს. ეს ქმნის შემდეგ მთლიანად შინაარსს. მარტო სიტყვები არ არის შინაარსი. და მით უმეტეს, როცა ლაპარაკი არის ოკუპირებულ ქვეყანაზე, იქ რასაკვირველია გასათვალისწინებელი არის ოკუპანტი ქვეყნის პოლიტიკა, მის მიერ კონტექსტების შექმნის საკითხი და ეს ყველაფერი ცხადია, მაგრამ პოლიტიკოსობა რა არის? Თუ ამას ვერ იაზრებ, ვერ აღიქვამ ეს განცდები და ეს სენსორები არ გაქვს. Და არა მხოლოდ ის რომ გამოვედი მე და რაღაც აი ესე ფიქრობ და ვთქვი რა ღიად მინდა განმაცხადო და თავისუფალი ვარ და ამ არგუმენტების მოშველიება.
კი, მე მგონია ჩვენი ალბათ მსმენელით, რომელიც აქტიურად
ნერვიულობს ერთ-ერთი, ხო, ბრძანებს
აქტიურად რომელიც მიყვება სიახლეებს, კარგად იაზრებს ხო ამ კონტექსტსაც და რატომ რა განცხადება ვთქვა, რატომ კეთდება, რატომ რაღაცებისგან თავს იკავებენ, ასე შემდეგ, მით უმეტეს აი ამ არჩევნების მოლოდინის პროცესში, როდესაც ვართ.
მსმენელი წერს მოგესალმებით მეც და მადლობა რომ გვისმენთ და ბრძანებს მოგეთ თქვენ რომ გელაშვილი არ იყოთ ამდენს არ ვინერვიულებდი თქვენი ანტისახელმწიფოებრივი პოზიციის გამო სინანულით გელაო მოგვარე არის ჩემი როგორც თავად უწინაც მომწერა დიდი მადლობა რომ გვისმენთ რა ვიცი ყველაზე ესეთი ფრაზა არის ზოგადად ვამბობ ცხოვრებაში რომ ნუ ნერვიულობთ ესე და ან ვიღაც რომ გეუბნება ნუ ნერვიულობ არ გამოდის ნერვიულობ რაღაცაზე წუხვა რომ განერვიულებთ ჩემი მოსმენა მაგრამ რაღაცა გულშემატკივრობისთვის თუ არ ვიცი როგორ თქვა გულშემატკივრობის ნაწილში მადლობას გეტყვით მაგრამ სანერვიულო რა არის მე როგორ ვფიქრობზე არ არის და ჩემი ეთერები არამედ იმაზეა რომ გავიგოთ რა ხდება. მე როგორ ფიქრობ და თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ რა კურსში კი არა და ამ პრიზმიდან, არამედ სინამდვილეში რა შეა საქმე და რა ხდება. არ ვიცი რა სთulit და რა აღიქვით ანტისახელმწიფოებრივ პოზიციად, კიდევ უფრო თუ დააზუსტებთ, შეგიძლიათ ასევე მომწეროთ, გახსნელია ჩვენი არხი კომუნიკაციისთვის, იცით და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ პირველ რიგში ამისთვის და ყველა მსმენელს ეხება ეს ცხადია. შეგიძლიათ სხვებმაც მოგწეროთ ნომერზე 595-95-00-55-ზე. ხო, ბრძანეთ. მე მგონი იმას ბრძანეთ, რაზეც უნდა კითხვა დამესვა, ბრძანეთ.
არა, მე მინდოდა კიდევ აღმოჩნდა მანამდე რუსულ ოპერაციებზე საქართველოში, რაც შეიძლება სმენერისთვის საინტერესო იყო. ეხლა ამჯერად ჩვენ რაც ნახეთ ხომ აი ფსონები მდეთ მაღლავი და უკვე, იმიტომ რომ საუბარი იყო უკვე ომზე, დანაშაულზე, ვის სახელმწიფოებრივად ვისი დანაშაულია, ხომ? ეს უკვე სხვა განზომილებაში გადავიდა ჩემს აზრით, ანუ ამ ტიპის კამპანია. მანამდე ჩვენ ხედავდით და ეს იყო ახლა რაზეც საუბრობდით ამდენი ხანი უკვე უფრო საერთაშორისო აუდიტორიისთვის მიმართული კრემლის იმიჯის შესარბილებელი და რაღაც გამოსასწორებელი კამპანია. მანამდე მინდა მსმენელს მოუყვე თუ არ იციან, ჩვენ მანამდე აღმოვაჩინეთ საქართველოში ეს რუსული საინფორმაციო ოპერაციები არაერთხელ, რომელიც უშუალოდ ქართულ აუდიტორიას იღებდა მიზანში. ეს იყო უკვე Facebook-ზე, მეტილად Facebook-ზე წარმოებული კამპანია, იმიტომ რომ იციან, რომ საქართველოში ეს Facebook-ზე უფრო აქტუალური და ამ ტიპის კამპანიები, ანუ რა არის საინტერესო, რომ ჩვენ უკვე წლებია ხომ ვუყურებთ ამ რუსულ კამპანიებს, თავდაპირველად 2 წლის წინ 3 წლის წინ მანამდეც აი ეს რუსულიდან რუსეთიდან მომდინარე გვერდების მიერ გამოქვეყნებული პოსტები, ხო, სადაც უშუალოდ იკვეთება კავშირები რუსეთთან, უფრო მეტად შემოეფარგლებოდნენ მხოლოდ ანტიდასალური განცხადებებით. იცოდნენ რა, ალბათ, რომ პრორუსული განცხადებები საერთოდ არ იყო პოპულარული საზოგადოებაში, ეს თემა მიმალული იყო და მეტად იყო ხოლმე 2018-19 და ანტითურქულ განცხადებებს ხდებოდით ძალიან ხშირად, რომ თურქეთიც არის ეგრე საქართველოს ისტორიული მტერი და ან რუსეთთან ხდებოდა ხოლმე ამ ტიპის შედარებები. შემდგომ უკვე ნელ-ნელა ჩვენ ნახეთ, რომ სახეიცვალა ამ ტიპის პროპაგანდამ, რასაც ახლა არ ვიცი რასთან მქონდა შეიძლება კავშირი, ეს იყო თუ არა ოფიციალურ განცხადებებთან თუ არა, მაგრამ ისვალა ამ სახეან პროპაგანდამ და საქართველოში უკვე ამ რუსული, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის, აი გამჯვარობის კანონის და დაანონსების შემდეგ ჯერ თავდაპირველად ხედავდით პირველ ინიციირების დროს ხედავდით უბრალოდ ისევ ანტიდასალურ განცხადებებს და აქ იყო ხაზგასმული აი ამ რუსული გვერდებიდან წამოწულ პოსტებში იწერებოდა მუდმივად ეს ევროპული ტრადიციები როგორ ნუ ევროპული ფასეულობები უკაცრავად როგორ არ მოდის თავსებადობაში ქართულ ტრადიციებთან რომ ეს ნიშნავს საქართველოს გადაგვარებას ქართული ტრადიციების ასე შემდეგ ეს იყო ნუ სექსუალურ უმცირესობებზე ჰომოფობიური განცხადებები ასე შემდეგ ასე შემდეგ და აი ამ ტიპის აი ძალიან დიდი კამპანია იყო წარმოებული სხვათა შორის Facebook-მა შემდეგ ჩვენი განცხადების საფუძველზე წაშალა ეს გვერდები რადგანიდან ცნო რომ ნამდვილად არ ღვევდნენ Facebook-ის მოხმარების წესებს რადგან ფარულად სხვადასხვა ანგარიშები ერთიანად აზიარებდნენ აი ამ ტიპის ინფორმაციებს და მალავდნენ თავიანთ იდენტობებს მაგრამ აი შემდეგ საინტერესო იყო რომ რუსული აი ამ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის რაც რუსული კანონს ეძახით ჩვენ მაინც აი ინი ხელახალი ინიციირების შემდეგ უკვე იგივე ტიპის ანგარიშებმა დაიწყეს მართველი გუნდის მხარდამჭერი კამპანიის წარმოებაც და რა თქმა უნდა უკვე ქართული არასამთავრობოების მედია სექტორის აქტივისტების ძალიან ისეთი შეურაცხყოფელი კამპანიის წარმოება Facebook-ზე და ანუ ფაქტიურად აი ამ უნისონში გაყვა აი ამ აგენტების კანონთან რაც კი კამპანია მიმდინარეობდა საქართველოში უკვე რუსეთიდანაც ზუსტად იგივე გზავნილები მოდიოდა ქართული აუდიტორიის მისამართით ეს გვერდები შემდეგ უკვე წაიშალა Facebook-ზე მაგრამ საერთოდ ახასიათებს ეს რუსულ აქტორებს რომ შემდგომ მაინც აღდგებიან ხოლმე რაღაც სახეს იცვლიან ადაპტირდებიან ძალიან კარგად კი ადაპტირდებიან ხოლმე კარგად ამ რეგულაციებთან და ამიტომ ეს საფრთხე მუდმივია რა განგრძობითია და ჩვენ
რა თქმა უნდა
მზად უნდა ვიყოთ ყოველთვის
აუცილებლად ხო და მზად როგორ შეიძლება იყოს თუ არა ისევ ინფორმაციით თუ არა ისევ მსჯელობით და ისევ ცოდნით ოკუპირებული ტერიტორიების სმენელი ქცერს წინა იმედია ისრაელი ახლა ბოდიშ ზღალებში მოუხდის ირანსო ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარებაზე მეტი ანტისახელმწიფოებრივი რა უნდა იყოს ნეტავ ალბათ მსმენელს პასუხობს მეორეს. ხო, მადლობა ძალიან რომ გვეხმაურებით. ჩვენი ნომერი არის 5-95-95-00-55 და შეგიძლიათ SMS-ების გამოგზავნოთ თქვენი მოსაზრებებითა და შეკითხვებით. საინტერესო არის, აი ხო თქვენ აღნიშნეთ აი რაღაცებს შორის, აი რაღაც ზღურის წაშლა კი არა, ესეთი გაბუნდოვანება. ერთი საკითხი ხომ ის არის რა საქართველოს დაიწყო ომის შემხვედრი შეკითხვა როცა არის პასუხი არის მიხელ სააკაშვილმა და აი ესე რომ თქვათ გიბრუნებს პასუხს ამ განცხადების თქვათ და ამ ნარატივის გამავრცელებელი ასე ვთქვათ ხო ნებისმიერი ფიგურა ხელისუფლებიდან და ასეთივე არის მსგავსი როცა იგივე რაც იყო ხო თქვათ პარტნიორებს კი არ მესხმით თავს არამედ რაღაც ძალას რომელიც პარტნიორებზე ზეგავლენის გზით შემდეგ ჩვენს საწინააღმდეგო რაღაცა ნაბიჯებს დგამს და ჩვენზე ზეგავლენას ახდენს და აი ერთ-ერთი გამართლება იგივე რაც ახსენეთ რუსულ კანონად წოდებული უცხოური ძალის უცხოური ზეგავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონიც ამით იყო ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი ეს იყო ამით იყო გამართლებული ანუ ამაზე თამაში მიდის რატომ უნდა მოახდინოს ზეგავლენა სხვამ ჩვენ ჩვენით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებები დამოუკიდებელმა სახელმწიფომ უნდა მიიღოს დამოუკიდებლად და მნიშვნელოვანი არის ეს გადაწყვეტილებები რამდენად ეხმარება მის განვითარებას, ქვეყნის განვითარებას, რამდენად ეხმარება ქვეყნის უსაფრთხოებების განმტკიცებას, რაზეც ყველა მოქალაქე, აი რა შეიძლება ვიღაცა თვლიდეს შეიძლება რომ რა რაღაც მეტი გამყოფი არის და დამანაწევრებელი საზოგადოების ვიდრე გამერთიანებელი. გამერთიანებელი არის აგერ მსმენელი მიმართავ რომელიც ასე ვთქვათ უკმაყოფილო აღელვეპული გვისმენს ასე ვთქვათ და არ ანტისახელმწიფოებრივი პოზიციო გამერთიანებელი არის ყველა მოქალაქის ზუსტადაც ომის შიში გამერთიანებელი არის ის რომ ყველას სჭირდება უსაფრთხოება უსაფრთხოდ ცხოვ ყოველდღიურობა უსაფრთხო და დაცული და გამერთიანებელი არის ის რომ ყველას აქვს სურვილი რომ უკეთესად იცხოვროს აქვს სურვილი ჰქონდეს უკეთესი რეალიზების საშუალება მეტის შექმნის შესაძლებლობა ბედნიერად ყოფნა უნდა ყველას და ასე შემდეგ მაგრამ როგორ მიიღწევა ეს რეალურად ამაზე დისკუსია იყოს რატომაც არა ამიტომ ამ დისკუსიის და განსხვავებების შიშიც არის მოსახსნელი ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ნებისმიერი საზოგადოების და ნიშანდობლივია ის და გავჩერდები ახლა მე ნიშანდობლივია ის რომ აი ეს თემა სექსუალური უმცირესობების თემა. ასევე აქტიურად და ის რომ დემოკრატები იქ შეერთებულ შტატებში ვერ იტყვიან რომ დასავლეთი მოდის და რაღაცებს თავს გვახვევს, მაგრამ შიდა საკითხად არის ასე ვთქვათ კარგად ამუშავებული, რომ აი დემოკრატები მოვლენ და აი ეს არის საფრთხე, რომ თავზე წამოგვასხდებიან აი კონკრეტული ნიშნით ადამიანების ასე ვთქვათ დემონიზაცია ხდება ზუსტად და საფრთხედ წარმოჩენა. ასე რომ არაფერია ახალი, რომ ეთქვიან ის გუშეთში ნამდვილად.
აი ნამდვილად ამაზე მეც მინდა დავამატო, რომ ესე იგი როგორც ვიცი სხვადასხვა ბევრი კვლევებისგან, ხომ ექსპერტებისგან, დაკვირვების სხვადასხვა ქვეყნებისგან, აი ультрамემარჯვენე ძალები, ან უფრო მეტად ავტორიტარიზმისკენ მიდრეკილი ლიდერები ცნობილია, რომ საზრდოობენ ამ საზოგადოების დაყოფით, დაშინებით, ასე შემდეგ. როგორც აი ერთ-ერთი ენათ მეცნიერი რუთვოდაკის საინტერესო ციგნია შიშის პოლიტიკას ეძახიან და შიშის პოლიტიკა ქვია უფრო სწორედ ხენკერ, რომელიც საუბრობს აი ევროპაში როდესაც მოძლიერდა ультрамემარჯვენე ძალები ანტიიმიგრაციული სენტიმენტების ფონზე უფრო მეტად დისკურსის, ეს სწორედ აქედან იყო გამოწვეული, რომ დაიწყეს დაშინება იმით, რომ მიგრანტების დაშინება, რომ როგორ არიან კრიმინალები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და შემდგომ უკვე აკრიტიკებს და სხვადასხვა უკვე კვლევრების მიერ კითხულობთ, როგორ დაიმკვიდრა ультрамემარჯვენე დისკურსმა წამყვან პოლიტიკურ სფეროებშიც თავი და უკვე აი სახელის ბევრ ქვეყანაში, არა მარტო საქართველოში, კაც ბევრ ქვეყანაში უკვე სახელისუფლებო წრეებშიც ხედავთ აი ამ ტიპის დაშინების პოლიტიკის წარმოებას. აი ესეც ჩვენთან რასაც უყურებთ ომის და მშვიდობის ერთმანეთთან დაპირისპირება, ხომ ეს სხვათაშორის არ არის მარტო საქართველოსთვის დამახასიათებელი, ამას უბრალოდ აი მოლდოვა ვახსენეთ და მოლდოვაშიც გამოიყენება ოპოზიციური კანდიდატების მხრიდან, რომლებიც პრორუსული კანდიდატები არიან. ისინიც მუდმივად აპელირებენ აი ამის ომის დაშინებაზე. უნგრეთშიც იყო სხვათაშორის ახლა ევროკავშირის პარლამენტის პერიოდში აი მე ნახე რომ ბანერები იყო გამოკრული ზუსტად იგივე წარწერით, თუ აირჩიე ოპოზიციას და იქ იყო ხშირად ორბანის მიერ წარმოებული კამპანია არის და ორბანის ფოტოები იყო როგორც მშვიდობა ასე თქვა დადებული და იქით ოპოზიციის წარმომადგენლების ომი და ეს ომი ეწერა, იქ არ იყო გამოყენებული არანაირი ომის ფოტოები, მაგრამ აი ამ ოპოზიციურ კანდიდატებს აიგივებდნენ როგორც ომთან. და ამიტომ ეს აი ამ დაშინების პოლიტიკას ჩვენ ხვდებით სხვადასხვა ქვეყნებში და სამწუხაროდ ახლა საქართველოსიც პრინციპში ხედავთ, რომ ეს კამპანია ამაში არის გახვეული მთლიანად, ხო, ომის შიშზე და კიდევ ხშირად გამოიყენება თქვენ სახსენეთ ეს ცხვების დაცვის საბაბით, თითქოს ცხვების დაცვის საბაბით აკეთებენ ამ პოლიტიკას.
ამათგან მე დაგიცავთ თქვენ, აი ესენი არიან.
ანუ ეს სულ ესე გამოდის, რომ თქვათ დასავლეთაც
სქემა ერთია სულ, ხო.
კი, რომ პირიქით იმათაც თითქოს დასავლეთაც დაიცავენ, აი უფრო ზედა რაღაც გაურკვეველი მითიური აი ამ ომის პარტიისგან, ხო, თქვა ესე, რომ ყოველას დამცველებად ასე თქვა გვევლინებიან. ასევე არის საქართველოსი, ხო, ახლა რაც უნდა შევეხოთ ალბათ ლგბტ თემის უფლებების შემზღუდავი კანონის დროსაც, ხო, როდესაც როგორ დაიცავენ ტრადიციულ საზოგადოებას აი ამ თქვა გარყვნილებისგან, როგორც ისინი ეძახიან, ხო, ანუ ხშირად არის და ეს საკმაოდ დაფუძნებული მეთოდია, რომ გამოიყოფა ხოლმე საზოგადოებაში რაღაც ნაწილი, რომელიც რაღაც საფრთხე წარმოჩინდება უმრავლესობისთვის, როგორც ასეთი.
ეს არის ამ ყველაზე დაუცველი ნაწილი და თავისთავად ყველაზე ესეთი მსხვერპლი, როგორ თქვა, ყველაზე მეტი თავდასხმის მსხვერპლი და სამიზნე ნაწილი საზოგადოების, ან ეს ხდება ხოლმე დემონიზაცია ამ ჯგუფის, ან იმ ჯგუფისა, რომელსაც ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს, რომელიც დამოუკიდებლად ასრულებს თავის საქმიანობას და კონტროლი რაც არ აქვს, ის რა თქმა უნდა ისედაც არასასურველია. ძალიან მარტივი და მართლაც პრიმიტიული სქემაა, როგორც აგერ ერთ-ერთი მსმენელიც წერს კიდევ. და უბრალოდ წუთნახევარიღა დაგვრჩა. რამე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, არ დაგაცადეთ რამის თქმა თქო. რუსული პროექტია ივანიშვილი წერს მსმენელი, ნუ ეს აშკარა მთელი სპექტრია ჩართული სპეცსამსახურების, რათა გააჩაღონ საინფორმაციო ომი. ისევ პრიმიტიული სპეცოპერაცია, ჩვენ ამასაც ვერ ვერევით, არაწყობს ხელისუფლება ძლიერი სპეცსამსახურების საქართველოში. ხო, პრიმიტი ესე როგორ თქვა, თქვათ ამასაც ვერ ვერევით, რომ ბრძანებთ, კიდევ ვიტყვი, ბევრი ძლიერი სახელმწიფოსთვისაც დიდი გამოწვევა, ამიტომ უბრალოდ მართლა დიდი ძალის ხმება ერთი, რა თქმა უნდა, ნება პირველ რიგში პოლიტიკური და კონსოლიდაცია ამაზე და შეთანხმება ყველასი და ასევე სხვა მსმენელი გვწერს, არ მინდა ჩათვალოს, რომ უგულებელ ყავი მიხელ სააკაშვილი, ვინ შეიყვანა შეცდომაში ბრჭყალებში, აი აქ მივადექით შეერთებულ შტატებს, წერს მსმენელი. იცით, მსჯელობა და ლაპარაკი არაფერზე პრობლემა არ არის. მე უბრალოდ ერთ პასუხს დაგიბრუნებთ. მნიშვნელოვანი კონტექსტი ვახსენე, ხო? კონტექსტი, ვინ ამბობს, რას ამბობს, ვისზე ამბობს, რა დროს ამბობს და სად აკეთებს ამას. ეს არის ხოლმე ესეთი ძირითადი შემადგენელი. გზავნილი როგორ მუშაობს შემდეგ. არაფერზე მსჯელობა პრობლემა არ არის, ამას გეტყვით უბრალოდ, ახლა ამ გზავნილით თუ ფიქრობთ, რომ რაღაცა ვთქვათ ჩიხში, ან მე მთვლით რაღაც ოპონენტად და ვინმე ჩიხში უნდა შეიყვანოთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ეს გაკეთდეს, როგორ დავარქვა, პატიოსანი, კეთილი ქვეყნისთვის სასიკეთო მიზნით. ყველაფერი შესასწავლია. უწინდელი ომები 90-იანი წლების, ახლახან იყო წლის თავი მორიგჯერ, სოხუმის დაცემის დღეს უძახიან, მაგრამ სინამდვილეში ასე ეწოდა, არის უდიდეს ტრაგედია უამრავი ადამიანის დღემდე. და ბევრი რამ და ყოველ ჯერზე და სულ მუდამ ფიქრებში რამეზე რაზე გვაქვს პასუხები, ვთქვათ, საკმარის. იმავე რუსეთის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რუსეთის როლზე და საკუთარ შეცდომებზე. ამაზე ფიქრი ძალიანაც სასარგებლო არის, რაღაც დეტალები და პატიოსანი შესწავლა ამისი და პატიოსანი მსჯელობა. არა უშეცდომა არაფერია და არავი. არამედ მიზანი და ამოცანა უნდა იყოს სასიკეთო სახელმწიფოსთვის, ქვეყნისთვის, ეს არის ალბათ.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ ყველაზე მეტად რაც ალბათ გვანაღლებს, ეს არის ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებისთვის სახელმწიფოს სასიკეთო ინტერესების დათმობა, ხომ? და ამ შემთხვევაში რაც ერთად რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ისევ და ისევ მოუწოდებთ უბრალოდ მენელ საზოგადოებას სიფხიზლისკენ აი ამ ტიპის გადატვირთული საინფორმაციო გარემოში.
ზუსტად. ნინი გვილია, ძალიან დიდი მადლობა, ისფედის მკვლევარი, დიდი მადლობა და მე მშვიდობები ჩვენ სმენელს, დიდი მადლობა ჩვენ სმენელს აქტიურობისთვის, ყურადღებისთვის. ამ რუბრიკით გამშვიდობებით ერთი კვირით და დაგიბრუნდებით აუცილებლად. მე კი ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.